Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 28. novembar. Na početku naslovi emisije. Cetinska opozicija Brajovićevim socijaldemokratama nudi mjesto gradonačelnika Cetinja, pišu vijesti. Igra sa granicama na Balkanu je opasna, poručuje Ramuš Haradinaj. Uhapšen bivši ministar policije Makedonije. U Ženevi nova runda mirovnih pregovora o Siriji. Papa Franjo razgovarao sa spornim budističkim sveštenikom u Mjanmaru. Oxford oduzeo nagradu slobode Aung San Suu Kyi. A u emisiji između ostalog na godišnjicu vlade premijera Markovića svodimo njene bilanse. Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Generalni utisak o funkcionisanju ove vlade jeste da nju karakteriše prije svega porost, odnosno slaba efikasnost i koordinacija, da postoji priličan stepen inercije i zatvorenosti i u krajnjem jedan nedostatak reformskog kapaciteta i inicijative.
Dok Crna Gora ovih dana mora da isplati 1.400.000 eura odštete zatvorenicima logora Morinj, u koji je dovela zarobljenike sa Dubrovačkog ratišta, 25 godina kasnije u samom mjestu rijetki su spremni da o tom zločinu govore mještanin obližnje Kostajnice.
Ono zbog čega je svim ljudima koji tamo žive bilo poznato, da se tu nalazi logor, je između ostalog i to što su naročito u večernjim satima to bili neljudski krikovi, pa onda poticanje na pjevanje nekih pjesama, pa opet krikovi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija jutros je pretresla porodičnu kuću Mandića u Podgorici u kojoj žive lider opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić, njegov brat sa porodicama, kao i njihova majka, saopšteno je iz DF-a. Ta opoziciona grupacija navodi kako je riječ o politički motivisanom postupku koji, kako kažu, je direktno po nalogu Vrhovnog državnog tužilaštva izveden, a pod izgovorom da se u porodičnoj kući nalazi oružje i eksplozivne naprave. Navode kako je osim mobilnog telefona sinovca Andrije Mandića jedino zadržano vozilo koje se nalazilo u dvorištu porodične kuće. Ostale vijesti. Cetinska opozicija spremna je da ponudi mjesto gradonačelnika prijestolnice nosiocu liste socijaldemokrata Ivanu Gazivodi. To saznaje list vijesti iz građanskog pokreta URA i socijaldemokratske partije. Funkcioneri te dvije stranke juče su o tome razgovarali sa predstavnicima demokratske Crne Gore. Demokrate URA i SDP sa starom gardom Liberalnog saveza Crne Gore imaju 1533 mandata i za formiranje većine potrebna im je podrška dva odbornika koliko ima SD. Govoreći o pregovorima nakon cetinskih izbora, predsjednik Skupštine i lider socijaldemokrata Ivan Brajović, gostujući u jutrošnjoj emisiji Radija Crne Gore, ponovio je da će socijaldemokrate razgovarati sa svima. Koaliciju će, kako je rekao, praviti sa onima kod kojih prepoznaju želju za razvoj Cetinja i države. Formirat ćemo timove za te razgovore. Biće fokus na ostvarivanju programa i doprinosu razvoja Cetinja, istakao je Brajović. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj u intervju za Deutsche Welle izrazio je nadu da će demarkacija granice sa Crnom Gorom biti riješena i da će Kosovo konačno dobiti viznu liberalizaciju. Haradinaj je u intervju vođenom na srpskom naglasio kako je igra sa granicama na Balkanu opasna, kogo da se njima igra. To je bio Haradinajev odgovor na pitanje da li je moguća podjela Kosova koju predlažu pojedini političari iz Srbije. Bivši makedonski ministar unutrašnjih poslova Mitko Čavkov uhapšen je jutros po nalogu javnog tužioca u okviru istrage o incidentu u Sobranju 27. aprila, kada je grupa demonstranata upala u parlament. Čavkov, koji je bio i načelnik biroa za javnu bezbjednost, tokom dva sata nije izdavao naredbu policiji za djelovanje, što je dovelo u opasnost poslanike i novinare koji su se tada nalazili u Sobranju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron doputovao je u Burkinu Faso, a dva sata uoči njegovog dolaska nepoznati napadači na motociklu bacili su bombu na vozilo francuske vojske u Agadugu. Macron je pokušao da napravi otklon od svojih prethodnika, rekavši da pripada generaciji koja neće govoriti Afrikancima šta da rade i da će fokusirati svoje napore na premošćivanje veza između Afrike i Evrope, prenijela je agencija Reuters. U prvoj afričkoj turneji Macron, osim Burkine Faso, posjetit će i obalu Slonovače i Ganu s ciljem uspostavljanja nove etape odnosa koje Pariz ima s tim zemljama. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo razgovaraju u Mjanmaru s budističkim liderom Sitagu Sajadavom, koji je na udaru kritika zbog govora protiv muslimana, posebno pripadnika Rohinđa, kojima se ne priznaje državljanstvo Mjanmara. Najavljeno je da će se Papa sastati i sa liderkom zemlje, dobitnicom Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi. U Mjanmaru ima oko 700.000 Rimokatolika, što je 1% od ukupnog stanovništva od 51 milijuna. Ljudi. A iz Velike Britanije istovremeno je stigla informacija kako je gradsko vijeće Oxforda oduzelo nagradu slobode koju je prije 20 godina dodijelilo Aung San Suu Kyi, navodeći da oni koji žmire pred nasiljem narušavaju vlastiti ugled. Prijedlog vijeća jednoglasno je usvojen sinoć i u njemu se kao razlog odluke o povlačenju priznanja poziva na nedjelovanje Suu Kyi u sprječavanju kampanje protiv Rohinđa, muslimana, koju su Ujedinjene nacije i brojne zemlje nazvale školskim primjerom etničkog čišćenja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tačno godinu funkcioniše vlada Crne Gore na čijem je čelu premijer Duško Marković. Taj period obilježilo je usvajanje zakona praktično bez rasprave u parlamentu. Oštri ekonomski rezovi i povećanje poreza, problematična transparentnost i izostanak reforme javne uprave. Jedna od karakteristika izvršne vlasti je da je to jedna od rijetkih vlada koja je oslobođena od parlamentarne kontrole. Slušamo Srđana Jankovića.
Analizirajući prvu godinu rada vlade Duška Markovića, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk ukazuje na izostanak transparentnosti, donošenje zakona bez javnih rasprava te izostanak reforme javne uprave, iako su određeni procesi započeti.
Generalni utisak o funkcionisanju ove vlade jeste da nju karakteriše prije svega sporost, odnosno slaba efikasnost i koordinacija, da u radu vlade ima da postoji priličan stepen inercije i zatvorenosti i u krajnjem jedan nedostatak reformskog kapaciteta i inicijative. Uz to, ja bih rekao da ovdje postoji i jedan naročit otpor prema civilnom društvu, javnosti i uopšte praksama transparentnosti, posebno kad je riječ o donošenju zakona i usvajanju javnih politika.
U prvoj godini vlada Duška Markovića je ušla u sukob sa čelnicima Univerziteta Crne Gore, pri čemu je po ubrzanoj proceduri smijenjena rektorka Radmila Vojvodić. Tada je vlada ostala i bez ministra kulture Janka Ljumovića, koji se solidarisao sa smijenjenom rektorkom. Ovo je samo jedan od primjera kontrole vlade Crne Gore nad institucijama koje bi trebalo da budu nezavisne. Na drugoj strani Stevo Muk ukazuje da nema institucija koje kontrolišu rad vlade Duška Markovića.
Čini mi se da je tu zaista napravljen veliki korak nazad u smislu kontrole vlasti, da ne kažemo u situaciji kad ni sam parlament ne funkcioniše, odnosno u ovakvoj konstelaciji snaga bez opozicije nemamo ni parlamentarnu kontrolu vlasti, tako da čini mi se da su svi ključni kanali za kontrolu vlade na neki način dokinuti. Da bi sve to bilo zaokruženo i ovim nedavnim predlogom zakona koji je vlada usvojila, kojim se sada zabranjuje javna rasprava o zakonu o budžetu i zakonima iz oblasti bezbjednosti i odbrane, što je suprotno, ja bih rekao, i zdravoj logici, ali nekim dosadašnjim praksama.
Kada je reč o ekonomiji i javnom dugu, vlada Duška Markovića se odlučila za povećanje poreza i akciza. Jedan od poteza koji će ostati zapamćen u javnosti je ukidanje naknada za majke sa troje i više djece, koje je prethodno usvojila parlamentarna većina u prethodnom mandatu. Markovićevoj vladi je na ruku išla po svim parametrima odlična turistička sezona. Iz vlade je u ovoj godini pokrenuta ideja o prodaji ili davanju u zakup crnogorskih aerodroma, čemu su se suprotstavile i pojedine vladajuće stranke. Međutim, prema riječima Steva Muka, neracionalna potrošnja državnih resursa opstaje i u mandatu ove vlade.
Ono što je naš generalni utisak je da je nastavljena praksa neracionalnog trošenja državnih resursa, zloupotrebe državnih resursa, politizacije na različitim nivoima i naravno uključujući tu i partijsko zapošljavanje. A ovdje je naročito zabrinjavajuće da je u sistem javnih nabavki uveden niz izmjena koje unose jedan novi rizik za korupciju, a te su izmjene urađene, nažalost, bez učešća javnosti.
Funkcionisanje institucija koje su nadležne u oblasti borbe protiv korupcije i dalje ne rade na proaktivan način, kaže Stevo Muk.
Kad je riječ o rezultatima u oblasti vladavine prava, ja bih rekao da su oni i dalje mršavi i da postoje opravdane sumnje u nepristrasnost navodno nezavisnih institucija i te su sumnje sve češće i sa sve više argumenata i čini mi se da se zaista ne vidi neki naročit bitan napredak kad je riječ o mjerljivim rezultatima i tu je, kao i ranije, veliki problem što institucije koje su nadležne ili prioritetno, prevashodno nadležne za borbu protiv korupcije i dalje ne rade na proaktivan način u sprovođenju efikasnih istraga korupcije, organizovanog kriminala, korupcije na visokom nivou naročito.
Crna Gora je, podsjetimo, u protekloj godini postala članica NATO alijanse. Njena ekonomija ostvarila je realni rast od 4,2%, što je među najboljim u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje smo na terenu ekonomije ili politike. Nakon prvih post-referendumskih godina i dominacije ruskih investicija u crnogorskoj ekonomiji, sada su Kinezi ti koji drže primat, a čini se da će tako ostati i u doglednoj budućnosti. Zašto jedna tako velika i moćna zemlja ulaže milijarde u tako mali sistem kakav je Crna Gora i da li su u pozadini samo ekonomski razlozi ili Peking u tome ima i političke interese? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Kina će obezbijediti još 3 milijarde dolara za razvoj zemalja centralne istočne Europe, najavio je kineski premijer Li Keqiang na samitu 16+1 koji je održan u Budimpešti. Kako prenose mediji, kineski premijer je tokom sastanaka u Budimpešti rekao da je od najavljene 3 milijarde najveći kolač dobila Crna Gora, 1,2 milijarde dolara. Povodom te informacije, danas u Ministarstvu ekonomije Crne Gore nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje o kakvom novcu je riječ, da li su to investicije, krediti ili nepovratna sredstva. I dok crnogorska javnost čeka pojašnjenje, analitičari ukazuju na to da nijesu samo u pitanju ekonomski interesi Kine na evropskom tlu, već da u toj priči o milijardama koje ulažu u razne projekte postoji politički interesi Pekinga. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Crna Gora zanimljiva Kinezima kao polazna tačka za njihov dublji prodor na centralno evropsko, kao i na tržište same Evropske unije.
Sa stanovišta geostrateškog položaja Crna Gora je više nego interesantno, što pokazuju i politički događaj iz skorije prošlosti, a sa stanovišta budućnosti očigledno ulaskom u NATO da će tako biti i dalje. Dakle, prosto mislim da je Crna Gora zbog svog geostrateškog i političkog značaja i ekonomskog interesantna za Kinu i pogotovo zbog već uspostavljenih ekonomskih odnosa i ekonomske saradnje u izgradnji autoputa i može se već i čuti da Kinezi imaju namjeru ili da postoji takva namjera da budu uključeni u izgradnju druge faze autoputa.
Prvo ruske, a sada kineske investicione poduhvate na teritoriji zemalja nekadašnjeg istočnog bloka pomno prate u Briselu, gdje u određenim krugovima postoje mišljenje da Peking finansijskom podrškom ovim zemljama kupuje posredni uticaj na evropsku politiku. Za novinara nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića nema sumnje da kineska vlada preko kredita i zajmova zemljama od kojih su većina članice Evropske unije pokušava da provuče svoje političke interese na evropskoj teritoriji.
Jasno je da pored ekonomskih postoji politički razlozi zbog kojih Kina, koja je trenutno u poziciji da može da investira i finansira veći dio svijeta od Amerike do zapadne Europe i sve ove manje bogate destinacije, da pokušava da tu svoju finansijsku moć pretoči i u političku. Ono što do sad nije kristalno jasno jeste šta je ambicija kineskog rukovodstva što se tih političkih interesa tiče.
Upućeni upozoravaju da je problem sa kineskim investicijama gotovo svuda u svijetu to što se uglavnom svode na kineske kredite državnim i javnim institucijama u zemljama kojima je taj novac neophoden. Pojedini analitičari poput Zorana Radulovića smatraju da države Balkana neće imati nikakve dugoročne koristi od kineskog novca, samo dugove i kredite. Raduloviću je intrigantno i to da crnogorska vlada najavljuje da bi za realizaciju budućih građevinskih i drugih projekata voljela da pregovara sa Kinom.
Bilo bi interesantno da neko iz crnogorskih vlasti objasni da li ta kineska milijarda o kojoj se priča, buduća ili prošla, da li ona ide u paket onih investicija koje smo privukli učlanjenjem u NATO. Zbog čega sad kad smo ispunili taj uslov svih uslova u moru investicija koje će se sliti u Crnu Goru, zbog čega i dalje moramo da idemo po dalekom istoku umjesto po Bliskom zapadu da tražimo pare čak i za infrastrukturne projekte.
Najveći građevinski projekat Kine u Crnoj Gori je izgradnja prve dionice budućeg autoputa Bar Boljare. Dionica Smokovac-Mateševo prema ugovoru vlade Crne Gore sa kineskom kompanijom CRBC košta 809 miliona eura za 41 km autoputa, a 85% se plaća od kredita kineske Exim banke od 944 miliona dolara. Podsjetimo, propustom ministarstva saobraćaja dok je njime rukovodio Ivan Brajović, u projektni zadatak i ponudu za gradnju dionice Smokovac-Mateševo nije uvrštena petlja Smokovac sa oko 1,5 km autoputa. Prema nekim procjenama, izgradnja te petlje koštaće poreske obveznike još 30 miliona eura. Ovaj dodatni trošak vlada bi morala da plati iz budžeta ili novim zaduženjem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice u Beograd. Da li Srbija u angažovanju Kine u izgradnji infrastrukturnih objekata u okviru takozvanog kineskog projekta Put svile zanemaruje propise Evropske unije? Modernizacija željeznice, dogovorena između Mađarske, Srbije i Kine 2013. godine, nalazi se pod istragom Evropske komisije zbog mogućnosti narušavanja pravila o konkurentnosti. Iz Beograda sa detaljima Branka Mihajlović.
Svi podaci u vezi sa izgradnjom pruge, čiji radovi u Srbiji počinju danas, bit će dostupni Evropskoj komisiji, poručila je u Budimpešti na samitu 16 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić za televiziju N1 i dodala da je uverena da će i taj projekat biti pozitivno ocenjen.
Iako pod lupom, mislim da će posle svih informacija to ipak biti u skladu sa svim odredbama Evropske komisije.
Premijerka je rekla da su svi projekti na kojima Srbija radi u saradnji sa Kinom u potpunosti u skladu sa Evropskom unijom. Inače, u Budimpešti je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, zatim preduzeće Puteve Srbije i kineska kompanija China Communications Construction potpisali ugovor za autoput od Preljine do Požege u dužini od 30,9 km. Istovremeno, predsjednik države Aleksandar Vučić u Abu Dabiju dogovara buduće poslove sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U tim poslovima se država javlja kao garant takozvane suverene garancije uz značajne ustupke koje su često van očiju javnosti. Da li se takvim poslovima u kojima je država najveći poslodavac u sve češće za obilaženje tendera stavlja van snage konkurencija kao jedan od najznačajnijih mehanizama slobodnog tržišta i da li se time zaobilaze suštinski principi na kojima počiva Evropska unija? Savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu problem garancije države u takvim poslovima.
Ja ne vidim nikakvu smetnju ako mi budemo i dalje neka suverena država, jeli, da izdajemo suverene garancije. Druga je stvar što nas pritišće i Svjetska banka i MMF, da smanjujemo zaduživanja prema inostranstvu, dakle javni dug da nam ne raste, jer je taj javni dug pokriven garancijama.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger na naše pitanje da li je sklapanje takvih poslova u suprotnosti sa važećim evropskim propisima kaže.
Sa proglašenom politikom Evropske unije sigurno, jer ima u Evropskoj uniji neki propis gdje sve poslove iznad 5,3 miliona eura moraš objaviti službenom listu Evropske unije. Toga se mali pridržavaju kao što smo mi, dok se Njemačka toga ne pridržava. Znači, u principu jeste to protiv.
Za Mahmuda Bušatlju je važno da se razume da poslovi sa Kinezima nisu investicije u Srbiji. Naš sagovornik također upozorava da u poslovima mimo javnih tendera uslovi nisu transparentni.
Kad se tender raspiše, da morate imati tri valjane ponude da bi mogli između njih da odlučite koja je, ali ne najjeftinija, nego najpovoljnija. U ovim infrastrukturnim projektima sve manje radi na tendere.
Inače, u Budimpešti je potpisano još nekoliko projekata sa Kinom, prerade i odlaganja otpadnih voda iz centralnog gradskog područja, kao i ugovor o izgradnji toplovoda Obrenovac-Novi Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.51. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Nova runda ženevskih mirovnih pregovora o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija trebalo bi da se fokusira na raspravu o novom ustavu zemlje i tranzicionom razdoblju, nakon kojeg bi uslijedili slobodni izbori. Delegacija opozicije već se nalazi u Ženevi, a vladino izaslanstvo odgodilo je dolazak za jedan dan. Od početka rata u Siriji 2011. godine poginulo je više od 330.000 ljudi, a milioni su raseljeni. Više Mirjana Rakela.
Delegacija sirijske vlade stići će ipak u Ženevu, ali u srijedu, saopćila je sirijska državna agencija SANA. Delegaciju će predvoditi sirijski ambasador u UN-u i glavni vladin pregovarač Bashar al-Džafari. Put je bio odgođen, kako je navedeno, jer opozicija ustrajava na odlasku sa vlasti predsjednika Asada. Posebni izaslanik UN-a za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je prethodno da bi se ova runda pregovora trebala fokusirati na nacrti i prihvaćanje novog ustava zemlje, što je nužan korak prije održavanja izbora. Također je napomenuo da neće prihvatiti uvjetovanja za pregovore ni sa jedne strane. U Ženevu je ranje stigla delegacija sirijske opozicije, koju predvodi Nasser Hariri.
Neki od naših članova kažu da je i samo spominjanje imena preduslov. No mi to ne želimo, ali ovdje smo da pregovaramo i naš cilj u tim pregovorima biće odlazak Bašara al-Asada sa vlasti na samom početku tranzicionog perioda.
Odlaganja dolaska vladinih predstavnika Hariri je komentirao.
Nadamo se da će predstavnici vlasti biti konačno spremni na ozbiljne pregovore. Nemamo velika očekivanja jer režim nastavlja sa taktikom odugovlačenja kako bi sprečio napredak u političkom rješenju.
Lider opozicije Hariri smatra da bi velike sile, posebno Rusija, trebale izvršiti pritisak na Asada kako bi se uključio u pregovore o političkoj tranziciji tokom koje bi slijedilo usvajanje ustava i slobodni izbori u skladu sa prijedlogom UN-a kako bi se okončao šestogodišnji rat. Rusija podržava Asada i osigurava zračnu potporu vladinim snagama. Asad ima podršku i Irana, dok Sjedinjene Američke Države i Turska podržavaju pobunjeničke skupine. Podsjetimo, mirovni pregovori pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske, a koji su održavani u kazahstanskom glavnom gradu Astani, bavili su se prekidom vatre i formiranjem zona bez sukoba. Iako su takve zone ograničile nasilje u mnogim dijelovima Sirije, smrtonosni zračni udari i borbe su se nastavile. Rusija, Iran i Turska također su predložili održavanje nacionalnog kongresa sirijske vlade i opozicije u ruskom Sočiju, no datum za takav skup još nije određen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Od Dubrovačkog ratišta i neslavne uloge crnogorskih rezervista u tom sukobu prošlo je četvrt vijeka. Na to nas podsjećaju sudske presude u slučaju ratnog zatvora, odnosno logora u Morinju, po kojima Crna Gora ovih dana mora da isplati preko 1.400.000 eura odštete. No četvrt vijeka kasnije, o zločinima u tom logoru malo koje od mještana Morinja spreman da javno govori. Time se bavila bila Jasna Vukićević.
Na pola puta od Kotora do Herceg Novog, duboko u Kotorskom fjordu, skriven je Morinj. Nekadašnje ribarsko selo je bilo poznato po mlinovima za masline, od kojih je jedini preostali danas pretvoren u konobu Čatovića mlini. To je rustično odmorište za turiste koje na mame i miris škampa, crnog rižota i domaćeg vina. No većina stranaca ne zna da umjesto slike Mediterana kakav je nekad bio, pri pomenu Morinja mnogi mještani najprije pomisle na neslavni događaj s početka 90-ih, kada su na području tog mjesta zatvarani ratni zarobljenici sa Dubrovačkog ratišta. Rijetki žele da o tome govore, a jedan od njih je mještanin Kostanjice, Obrad Pavlović.
Ja sam istina kad je taj nesretni rat za mir počeo, bio na brodu i došao sam nešto kasnije. Logor je već bio formiran, međutim, ono, zbog čega je svim ljudima koji tamo žive bilo poznato, da se tu nalazi logor, je između ostalog i to što su, naročito, u večernjim satima pobili neljudski krikovi, pa onda poticanje na pjevanje nekih pjesama, pa opet krikovi. Boga mi, bilo je tu ljudi koje sam ja poznao, starih, koji su veoma teško podnosili sve to što se čulo, kojima je zaista ta atmosfera bila nepodnosljiva. Znate šta, tu se nalazila u blizini, nalazila se neka kafana, gdje su dolazili ti ljudi koji su bili čuvari logora, tu su se nalivali alkoholom. Ja sam kasnije čitao čak jednu publikaciju sjećanja tih ljudi sa područja Konavala i Dubrovnika koji su tu bili zatvoreni o svim tim nesretnim dešavanjima tamo. I sad, recimo, kao kap u moru, pominje se par nekih ljudi koji su onako bili ih dobri prema njima i humani. Međutim, kada opet, to je bilo kap u moru u odnosu na sve ono što se dešavalo.
Više od četvrt vijeka kasnije nekadašnji zatvor je još tamo, ali napušteni zarasta u korov, priča Pavlović.
Recimo, prije početka rata to su bili bojni magazini, napravljeni negdje 30. godina prošlog vijeka i bila je jedna kuća koja je služila kao kasarna, odnosno smještaj tih bojnika koji su te objekte čuvali. To je sad napušteno.
No, ako je zatvor zaboravljen, na morinske ratne događaje podsjećaju sudske presude. Za kršenje pravila Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima osuđena su četvorica bivših rezervista JNA na ukupno 12 godina zatvora. Tako za 145 državljana Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su bili ratni zarobljenici u Morinju, država Crna Gora mora da isplati oko 1,4 miliona eura odštete. Nadoknadu štete su još nepravomoćnom presudom dobila i dvojica ranije optuženih rezervista koji su nakon oslobađanja od krivice tužili državu za neosnovano hapšenje i duševne boli. Traže odštetu od ukupno 120 hiljada eura. Prema riječima Pavlovića, međutim, novac nije dovoljan da se napravi otklon od morinskih 90-ih.
Mislim da mi nismo tu napravili jedan otklon od svega toga što se dešavalo. Mi sami kao ljudi na izvjestan način trebali da probudimo neku ljudsku savjest i da se o tome i glasnije progovoriti. Jer mislim, prvo nije nimalo slučajno da je takva jedna lokacija izabrana. Jedno što je mjesto samo izdvojeno prilično, a drugo, mislim da postoji jedan drugi nivo. Nije slučajno izabrano, to bude ipak u Boki Kotorskoj, poznatoj po vjerskoj toleranciji, konfesionalnoj, nacionalnoj, i da je to namjerno urađeno, tako da je to ipak jedna mrlja na jednom takvom zboki.
Hrvatski mediji prenose da će svi sudski postupci po tužbama preko 200 zatvorenika iz Morinja biti gotovi sredinom naredne godine, ali i da će njihovi advokati, nezadovoljni visinom odšteta, tražiti reviziju te odluke pred sudom u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I slijedi posjećanje na naslove emisije. Cetinska opozicija Brajovićevim socijaldemokratama nudi mjesto gradonačelnika prijestolnice, pišu vijesti. Igra sa granicama na Balkanu je opasna, poručuje Ramuš Haradinaj. Uhapšen bivši ministar policije Makedonije Mitko Čavkov. U Ženevi nova runda mirovnih pregovora o Siriji. Papa Franjo razgovarao sa spornim budističkim sveštenikom u Mjanmaru. Oxford oduzeo nagradu slobode Aung San Suu Kyi. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju u proteklih pola sata. Zahvaljujemo na pažnji, slušajte nas jutra u isto vrijeme.